workshop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Au devenit mai transparente instituțiile statului moldovean?
Ce cred experții de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT?
Ce vor moldovenii de la Uniunea Europeană?
Cred că un lucru ar fi bun, liberalizarea vizelor.
Am fi mai educați, un pic mai la minte, mai clari.
Nu nimic interesant, cred.
Dicționar european astăzi despre legislația în legătură cu divorțurile.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. România va deschide al patrulea consulat din Republica Moldova la Ungheni înainte de sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut la Chișinău de ambasadorul român Marius Lazurcă. Vorbind tot astăzi despre noile consulate de la Bălți și Cahul, care au început să lucreze luni, șeful secției consulare din Chișinău, Tiberiu Trifan, a spus că ele ar fi pus capăt așa numitelor cozi interminabile de la ambasada română din capitale. Trifan a spus că numărul de cereri de viză la Chișinău a rămas neschimbat, dar grație noilor consulate a scăzut la jumătate numărul cererilor de permis de mic trafic. Comisia Electorală Centrală a spus că referendumul din 5 septembrie va costa peste 32 de milioane de lei. Tot astăzi, CEC a anunțat că în campania pentru referendum s-au înscris toate cele 5 partide parlamentare, inclusiv comuniștii, și alte 4 formațiuni fără reprezentare parlamentară. Anterior, comuniștii declarau că vor boicota referendumul, cerând alegătorilor lor să facă același lucru. Ei spun că referendumul nu este decât o încercare mascată a guvernării de a amâna dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Infoprim relatează că membrii guvernului n-au reușit să ia astăzi o decizie privind majorarea unor taxe școlare. Ministerul Educației a propus ca în colegii și școli profesionale taxele să fie mărite cu 500 până la 2000 de lei în funcție de specialitate, pentru că de la majorarea precedentă din 2007 s-a scumpit energia, dar și apa și alte servicii. În sprijinul scumpirii, ministrul Educației Leonid Bujor a spus că ea va viza oricum un număr mic de studenți și elevi, anume cel mult 20%. Potrivit Infoprim, inițiativa a fost criticată de alți miniștri, iar luarea unei decizii a fost amânată. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a avertizat că este prea devreme să fie proclamat sfârșitul catastrofei petroliere din Golful Mexic.
The new cap is good news. Either we will be able to use it to stop the flow.
Salutând știrile bune despre testele pe care le-a făcut BP în ultimele zile în adâncuri, președintele Obama a spus că încă nu este limpede ce tehnologie anume va fi aleasă și cât de durabilă va fi ea. BP a anunțat că ieri a reușit pentru prima oară să oprească întreaga scurgere de țiței din puțul avariat în urma unei explozii în urmă cu aproape 3 luni. La Moscova, Duma de Stat a adoptat o lege controversată care mărește puterile Serviciului Federal de Securitate, FSB. Potrivit noii legi, acesta va avea dreptul să emită avertizări împotriva celor suspectați doar că ar pune la cale delicte împotriva securității Rusiei. Criticii legii spun că acest procedeu va fi ușor de folosit împotriva adversarilor guvernului și pentru înăbușirea protestelor. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a anunțat că va trimite 52 de polițiști în sudul Kirghizistanului, unde au avut loc recent ciocniri interetnice. Vorbind în așteptarea acestui anunț, liderul interimar kirghiz, Roza Otunbayeva, a spus că polițiștii OSCE nu vor fi înarmați și vor sta la fața locului doar câteva luni, ajutând la menținerea securității în procesul de reconstrucție.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
A fost lansat la astăzi la Chișinău primul raport de monitorizare a transparenței în procesul decizional, realizat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Experții de la această asociație au urmărit în ce măsură oamenii pot să afle ce fac, ce ar trebui să facă și cum sunt gestionate fondurile unor ministere, agenții și birouri, care sunt instituții publice, adică plătite din banii tuturor moldovenilor. Legea care ar fi trebuit să le permită moldovenilor să știe ce se întâmplă în procesul decizional este veche de 2 ani. Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Lucia Diaconu, care a fost la discuția organizată de ADEPT, care a fost concluzia, sunt mai transparente sau nu deciziile în ultimii 2 ani.
Cele mai multe instituții publice, potrivit experților, aplică în mod formal și doar de la caz la caz prevederile legii care ar trebui să asigure transparența adoptării deciziilor. Lege care a fost gândită ca o pârghie ce i-ar obliga pe funcționari să adopte acte normative în beneficiul cetățenilor și nu de dragul artei birocratice. Cercetarea arată că aproximativ în jumătate din cazuri, anunțurile despre proiectul de decizie plasate pe paginile web sunt fără dată sau nu indică termenele în care cetățenii pot să contribuie cu diverse propuneri și redactări. Experții susțin că doar în 2% din cazurile pe care le-au monitorizat au fost organizate și consultări publice, după cum prevede legea. Iată cum explică președintele Fundației Este Europene, Sorin Mereacre, această atitudine selectivă adoptată de instituțiile publice.
Deci dacă administrația crede că ar putea trezi foarte mare probleme un act pe care vrea să-l ia, oricum va fi obligată să organizeze consultări și dezbateri. Altfel o să primească în cap după asta. Dacă decizia pe care urmează să o ia nu este atât de importantă, atunci s-ar putea întâmpla că în lipsa unor regulamente foarte clare să nu organizeze acele dezbateri.
Instituțiile se dezvinovățesc aducând drept argument caracterul confuz al actului normativ și neconcordanța dintre lege, regulamentul de aplicare a acesteia și regulile după care funcționează administrația publică. Raționament respins însă de juriștii de la ADEPT, care spun că nu există scuze pentru neaplicarea legii. Recent, o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale a fost anulată de Curtea Supremă de Justiție, tocmai pentru că instituția a încălcat procedura de asigurare a transparenței decizionale. Este vorba despre înregistrarea grupului de inițiativă care ar fi trebuit să fie înconvințată de Comisia Electorală Centrală să adune semnături în favoarea plebiscitului privind predarea obligatorie a ortodoxiei în școli. Întrucât cecul n-a informat în termenul prescris de lege publicul despre inițiativa grupului în frunte cu Valeriu Pasat, decizia a fost invalidată. Pavel Midrigan, cel care a apărat cauza Comisiei Electorale Centrale în instanță, spune că legea a introdus obligații pe care instituțiile n-au cu ce să le acopere, din lipsă de bani, de cadre și de tehnică.
Prima jertfă care este în această lege, care este în Republica Moldova, este Comisia Electorală Centrală. Anume această lege ne-a imputat că noi n-am publicat cu 15 zile. Asta este imposibil. Noi astăzi ne primim că oricare aproape act normativ a ministerilor, departamentelor, poate fi anulat anume din acestea. Suntem acum iarăși în campanie electorală. Noi primim regulamente într-un regim foarte restrâns, chiar și astăzi. Noi deja încălcăm astăzi regulamentul sau legea. Astăzi trebuie să adoptăm, dar 15 zile care este indicată în lege, nu o respectăm. Mâine ne primim cu contestarea acestui act, că e un act normativ, în judecată.
Experții consideră că, pe lângă faptul că a scos în vileag atitudinea neglijentă a instituțiilor publice față de lege, acest caz ar avea totuși și fațete pozitive. Juristul de la ADEPT, Corneliu Gurin, speră că anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale va disciplina administrația publică și va diminua ceea ce unii numesc aroganță birocratică.
După această hotărâre, după acest precedent, autoritățile vor fi mai atente la promovarea unor decizii în regim de urgență, deoarece ele, după iarăși acest caz, ar putea fi anulate. Și, în esență, este un lucru bun, pentru că nu trebuie să fie asemenea hotărâri adoptate în regim de urgență. Nu se întâmplă nicio situație extraordinară. În cea mai mare parte a cazului, după 10-15 zile nu hotărăsc problema.
Cum fiecare lege se lovește de zidul de rezistență, experții se declară convinși că doar controlul mai riguros al executării legii de către instituțiile statului îi poate da viață. Pe de altă parte, autorii monitorizării au căzut de acord că s-ar impune simplificări de proceduri și plafonarea realist a standardelor ca să fie descurajată pe toate căile mimarea transparenței. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Transparența deciziilor politice este unul din principiile democrației și în procesul de apropiere a unei țări de Uniune Europeană, în cadrul acelor lungi negocieri de aderare, acesta este un subiect important. El ține de valorile europene.
Dar ce interesează cel mai mult pe moldoveni când se gândesc la apropierea țărilor de Uniune Europeană? Care sunt primele lor gânduri? Întrebați la întâmplare pe străzile din Chișinău.
Cred că un lucru ar fi bun, liberalizarea vizelor și circulația liberă peste hotar. Ce îi va permite ca tineretul să-și câștige un ban, o existență mai bună.
Am fi mai educați, un pic mai la minte, mai clar. Mă mir cum se poate într-așa o Moldovă mică și așa o corupție mare.
Nu nimic interesant, cred. Până când n-am înțeles nimic din asta, am înțeles de la stat că fac ceva, dar...
E că nu știu, aș vrea să fie mai ușor de dus și de venit și de întâlnit cu familia, cu când i-au stat copiii 6 ani aici, când am putut să-i văd.
Un beneficiu foarte mare ar fi și circulația liberă în Uniunea Europeană.
Și material mai bine am trăit, de ce să nu trăim de bine? Lumea ar fi mai bine, ar fi un pic mai liber, este hotărâre să nu s-ar da atâta mită.
Возможность поехать без визы за рубеж и заработать там деньги. Больше ничего, к сожалению.
Чеча душ Румынии, невой, шесарачий.
În primul rând, dă dreptul la libertate. Deci pot toți o să aibă posibilitate să iasă peste hotare, să vadă cum trăiește lumea europeană. Deci asta e unicul și cel mai principal criteriu.
Opinii culese astăzi pe străzile din Chișinău de Lucia Diaconu. Potrivit unui sondaj realizat de compania Magenta Consulting, care este citată astăzi de site-urile moldovenești, 70% din cei care au răspuns au spus că ar dori să plece peste hotare. Ar dori să plece mai ales tinerii între 25 și 34 de ani, iar cei între 14 și 24 ar vrea să-și facă studiile în străinătate, spunând că astfel ar avea o pregătire mai bună și mai multe șanse să-și găsească slujbe mai bune și mai bine plătite. Sondajul Magenta Consulting a fost făcut pe un eșantion de 1400 de persoane din mediul urban.
După Moldova și Ucraina și cele trei țări din Caucazul de Sud, Armenia, Azerbaidjanul și Georgia, încep negocierile pentru un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Ca și Moldova și Ucraina, și aceste trei țări fac parte din parteneriatul estic al Uniunii Europene, acel program declanșat în urmă cu un an și menit să apropie mai mult țările din vecinătatea Uniunii de Bruxelles și de politicile comunitare. Mai multe de la Alexandru Eftode, care rezumă relatările corespondenților noștri.
Șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a făcut anunțul despre începerea negocierilor cu Georgia ieri la Batumi. Negocierile cu Azerbaidjanul au început în cursul zilei la Baku, iar startul celor cu Armenia urmează a fi anunțat de Ashton luni la Erevan. Cred cu fermitate că, întărind legăturile cu Georgia, Uniunea Europeană poate contribui la dezvoltarea democratică a țării, stabilitatea pe termen lung și prosperitatea ei, a spus Catherine Ashton joi alături de președintele georgian Mihail Saakashvili. Ea a declarat că acordul de asociere care va oferi Georgiei șansa comerțului liber cu Uniunea Europeană, relații politice mai strânse și va deschide perspectivele eliminării vizelor, va aduce beneficii ambelor părți. Negocierea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană durează de obicei între 1 și 4 ani. Mihail Saakashvili a spus că Georgia are țelul ambițios să creeze prin reforme primul stat european în Caucaz. În luna mai, Uniunea Europeană își anunțase planurile să renunțe la reprezentantul special pe care îl are în Caucazul de Sud. În Georgia, unii exprimaseră îngrijorări că Occidentul a abandonat țara, atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite, dorind relații mai calde cu Rusia. În ultimele săptămâni, aceste temeri s-au mai diminuat, președintele Georgiei găzduind mai mulți oficiali occidentali de rang înalt, secretarul de stat american Hillary Clinton la începutul lunii, iar joi Catherine Ashton și ministrul francez de externe Bernard Kouchner. La fel ca Hillary Clinton, Kouchner a repetat sprijinul pentru integritatea teritorială a Georgiei, periclitată de recunoașterea republicilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud de către Rusia în urma războiului ruso-georgian din august 2008. Ministrul francez de externe a spus că țara sa dorește ca Georgia să devină membru asociat al Uniunii Europene și că nu Rusia ia decizii în această privință. Negocierile de asociere cu Georgia pot întări și poziția președintelui Saakashvili, care încearcă să-și refacă reputația de reformator eficace după dezastrosul război cu Rusia și reprimarea demonstrațiilor antiguvernamentale din 2007 la Tbilisi.
A fost Alexandru Eftode. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și o relatare în limba rusă despre declarațiile făcute la Tbilisi de coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Accesați pagina Pridnestrovskie Dialoghi pe meniul nostru din stânga.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Raporturile americano-europene sunt mai bune decât în timpul președinției lui George Bush, dar nu atât de bune precum își imaginau unii atunci când Barack Obama a fost inaugurat ca președinte. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum sunt privite acolo nemulțumirile europene.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că noua administrație de la Casa Albă ar putea deveni o ocazie ratată din perspectivă europeană. Barroso a spus că relația nu-și atinge potențialul. Criticile liderului european survin după o serie de neînțelegeri vizând mecanismele de contracarare a crizei economice, cele vizând reducerea încălzirii globale și reformele în domeniul comerțului internațional. Sentimentele de frustrare sunt reciproce. Persoane oficiale de la Casa Albă au declarat că președintele Obama nu se poate ridica la înălțimea speranțelor supradimensionate puse în el. Există senzația că Obama a inspirat atâta speranță în mai toate colțurile lumii după președinția Bush și ștacheta este ridicată atât de sus încât devine de neatins. José Manuel Barroso a mai arătat în interviul în care a îndemnat la revigorarea raporturilor transatlantice că moneda europeană a funcționat ca un somnifer, împingând anumite țări din Europa pe marginea prăpastiei prin crearea iluziei de prosperitate. Disensiunile între Uniunea Europeană și Statele Unite cu privire la economie au culminat cu summitul G20, în care europenii au cerut măsuri de austeritate, în timp ce administrația Obama a continuat să promoveze ideea pompării de fonduri în economie. Adresându-se presei, cu numai câteva zile înainte de vizita la Casa Albă a noului premier britanic, David Cameron, președintele Comisiei Europene a făcut apel la unirea eforturilor de ambele părți ale Atlanticului în vederea depășirii crizei. Avem condiții ca niciodată până acum și ar fi păcat să scăpăm o astfel de ocazie, a spus Barroso. În Statele Unite, administrația Obama neagă ipoteza că neglija Europa. Surse de la Casa Albă amintesc de prezențele candidatului Obama în țări europene și de reacția entuziastă a populațiilor de acolo, care a pus bazele unor așteptări nerealiste. E drept că politicienii europeni au avut o reacție mai prudentă odată cu instalarea lui Barack Obama, dar și în rândurile lor a existat așteptarea că vor avea de-a face cu o Americă complet diferită. Ori așa ceva nu e posibil în nicio tranziție în lumea democratică, mai ales când e vorba de o supraputere. La Washington, oficialități spun că este complicat să se comunice cu Uniunea Europeană într-o serie de chestiuni de mare interes, pentru că Uniunea nu are un aparat de politică externă conturat cu claritate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Într-un articol pe aceeași temă publicat astăzi de britanicul Financial Times, Philip Stevens scrie că oricum europenii nu vor fi niciodată mulțumiți de relația lor cu Statele Unite, dar că președintele Obama ar trebui să nu uite că, indiferent cât de neajutorați ar fi liderii Uniunii Europene, ei sunt totuși aliații Statelor Unite. Și că în acest context trebuie avut grijă ca relația strategică a Statelor Unite cu Rusia și întreaga idee a resetării relației Moscova-Washington să nu însemne cumva reîntoarcerea Moscovei la suveranitatea pe care a avut-o în perioada sovietică a țărilor din jurul ei. Este un lucru să spui că democrația nu se poate impune prin forța armelor și altceva să abandonezi promovarea valorilor universale, scrie Philip Stevens în Financial Times.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune să o însoțiți la școala de vară de la Memorialul Sighe din România. Iar duminică, Vasile Botnaru vă discuta despre democrație, referendum și vocea poporului cu Oleg Serebrean, numit ambasador al Moldovei în Franța, cu deputatul comunist Iurie Munteanu și cu expertul în drept Mihai Petrache.
Iar dacă vreți să vă reamintiți despre dezbaterile de acum 10 ani pe tema schimbării constituționale din Moldova, vă recomandăm să deschideți Arhiva Istorică a Europei Libere la europaliberă.org, în josul paginii.
Dicționar european.
Divorțul între soți de naționalități diferite era, până de curând, o afacere foarte complicată în Uniunea Europeană. Țările au legislații diferite, iar unele pot defavoriza foarte mult soțul sau soția găsită vinovată de spargerea cuplului. În Franța, de pildă, unul din cei doi se poate regăsi fără nimic la capătul unui proces de divorț. În schimb, în Anglia, unde funcționează un cu totul alt sistem juridic, regulile despărțirii la tribunal sunt cu totul altele, indiferent cine este de vină. Pentru prima oară, Uniunea Europeană a introdus recent o serie de reguli care definesc exact felul în care cuplurile internaționale care se separă pot decide de comun acord în ce țară va avea loc procesul. E vorba de cuplurile de naționalitate diferită, desigur, care pot acum alege ca procesul să aibă loc într-una din cele două țări de origine a soților sau în țara de reședință, în cazul în care cei doi lucrează în străinătate, ca expatriați, de pildă la Bruxelles. Decizia nu se aplică pentru moment decât în 14 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Multe țări nu au fost de acord, din motive în general culturale sau religioase, printre acestea aflându-se Suedia, Finlanda, Cehia sau Polonia. Armonizarea, chiar și așa, în abia mai mult de o jumătate din țări, este foarte importantă, în măsura în care în fiecare an în Uniunea Europeană au loc 1 milion de divorțuri, dintre care o șesime sunt divorțuri transfrontaliere. Desigur, în practică rămân complicații. În cazul în care soții într-un cuplu internațional nu se decid în ce țară să aibă loc divorțul, atunci un tribunal va decide. Dar un tribunal din ce țară decide în ce țară are loc procesul? Aici, desigur, se poate intra într-un adevărat carusel legal. Într-un oraș multinațional cum e Bruxelles, sediul Uniunii Europene, asemenea procese sunt nenumărate, în special printre înalții funcționari internaționali, adică exact oamenii care au imaginat această legislație. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, subiectul reglementării divorțurilor internaționale de care se ocupă Comisia Europeană în ideea de a contracara așa numitul fenomen de form shopping, adică obținerea unui avantaj față de partener prin depunerea dosarului de divorț în țara care le-ar servi cel mai bine intereselor personale, deocamdată nu este unul de actualitate. Pe ordinea de zi este mai curând destrămarea masivă a cuplurilor din cauza migrației. De aici provine îngrijorarea autorităților legată întâi de toate de soarta copiilor rezultați din aceste cupluri. Avocata copilului, Tamara Plămădeală, spune că în ultima vreme se confruntă cu o avalanșă de plângeri legate de acest gen de situații.
Un tată a crescut 3 copii, acum a apărut mama, iarăși prin instanță de judecată a mers, a plătit, a câștigat tot copiii și vrea să iei copiii peste hotare.
Conform Tamarei Plămădeală, acesta este un exemplu tipic al fenomenului pentru care Centrul pentru Drepturile Omului caută soluții de contracarare, iar justiția moldovenească de obicei de dreptate mamelor recăsătorite peste hotare care își revendică copiii din căsnicia de acasă.
Rămâne că tata, un părinte, nu mai poate comunica cu celălalt, cu copilul. Asta este cea mai mare problemă. Foarte multe cazuri și lucrăm și chiar să încercăm să facem un studiu și să propunem ceva, niște modificări. Ori am sancționat foarte dur, ori a găsit posibilitatea ca într-adevăr copilul are nevoie de ambii părinți și zice nu trebuie să părinții să folosească copilul, să-l traumeze.
Pe de altă parte, statisticile arată că moldovencele preferă tot mai mult căsătoriile cu străinii, numărul mariajelor internaționale crescând anual cu 100-200 de noi înregistrări de cupluri. Anul trecut, oficiile stării civile au înregistrat aproape 200 de căsătorii cu cetățeni ai Ucrainei și câte 100 cu cetățeni turci sau ai Federației Ruse. Totodată a crescut numărul de moldoveni care s-au căsătorit în Israel peste 70 și în Germania aproape 50 de căsătorii. Multe mari voiaje au fost înregistrate și cu cetățeni din Italia, Germania, Franța, Portugalia și Grecia, adică din țările în care merg cel mai des moldovenii la muncă. Cât privește numărul divorțurilor, o statistică credibilă e greu de ținut, spun specialiștii, întrucât multe dintre ele sunt pronunțate în alte țări decât cele cu care Moldova are acorduri, dar mai ales practici de cooperare în domeniul evidenței actelor de stare civilă. Totuși, l-am întrebat pe avocatul Viorel Chetrușca, specialist pe dosare civile de divorț, cu ce probleme se confruntă moldovenii în momentul depunerii unei cereri de divorț după o căsnicie cu cetățeni ai altui stat.
Nu avem acord de asistență juridică în domeniul civil sau penal. E absolut nevoie, pentru că, de exemplu, pe CSI există o convenție și noi probleme nu avem. O hotărâre și un certificat de stare civilă emis la noi este recunoscut automat, doar să fie tradus corespunzător. În statele CSI, în România, avem același lucru, mai avem cu niște state, dar primul rând interesează Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii, da? Nu avem așa ceva. Deja aici se implică la bunăvoința, la discreția instanței care recunoaște valabilitatea actului, pe baza principiului general al dreptului internațional, principiul reciprocității. Știu că lumea are probleme.
Autoritățile ar trebui să dea dovadă de perspicacitate și să anticipeze problemele legate de protecția copiilor rezultați din cuplurile mixte, dar și a părinților mai vulnerabili, conchide Viorel Chetrușca. Pentru asta ar trebui să încheie cât mai grabnic acorduri de cooperare juridică cu țările în care merg mai des moldovenii să muncească și ajung să-și întemeieze și familii. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă. O nouă pagină a dicționarului nostru european, vinerea viitoare.
În România, situația economică este din ce în ce mai complicată. Cu ultimele declarații pe teme economice, Sabina Fati.
Oficialii români cu responsabilități economice au făcut și ieri, dar mai ales astăzi, declarații ferme privind susținerea sistemului privat, după ce cu 3 zile în urmă ministrul finanțelor spusese că începând de anul viitor, România va trebui să abandoneze cota unică și să treacă la un regim de impozitare progresiv. Din 2005, România a adoptat un impozit unic de 16% pentru a încuraja investitorii și munca. De aceea, declarația ministrului Sebastian Vlădescu a creat rumoare în rândul oamenilor de finanțe și răspunsuri dure din partea Băncii Naționale și a ministrilor Cabinetului Român. Ministrul Economiei, Adrian Videanu, a subliniat astăzi că principala preocupare a guvernului român a fost sprijinirea mediului privat, fiindcă niciodată nu omori vaca de la care iei lapte. Practic, 70% din veniturile bugetului de stat provin din taxele plătite de firmele private, iar creșterea economică din perioada 2005-2008 s-a bazat tocmai pe scăderea impozitelor și impunerea acestei taxe unice de 16%. Ministrul Economiei, Adrian Videanu, a declarat astăzi că principala preocupare a guvernului a fost deci sprijinirea mediului privat. Mai mult, ministrul Videanu susține că România ar fi putut ajunge în acest trimestru la creșterea economică zero dacă nu ar fi fost inundații și dacă nu s-ar fi luat măsura creșterii taxei pe valoare adăugată, TVA, de la 19 la 24%. Guvernatorul Băncii Naționale a accentuat că oricum vor trebui impozitate pensiile, după ce executivul de la București nu a reușit să taie pensiile cu 15% așa cum își propusese. Pentru restabilirea încrederii, ministrul economiei, el însuși un om de afaceri de succes, a anunțat că va înființa un departament pentru relansarea economică a României și că militează pentru menținerea cotei unice. În același timp, însă, ministrul Videanu consideră că e nevoie de o dezbatere națională, fiindcă România are nevoie de o nouă filozofie fiscală, simplă, clară, coerentă, care să stimuleze mediul de afaceri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreiske Mestechko.
Первую страницу украшает фото молодого человека, который несколько нетипичный для нас.
Prima pagină e înfrumusețată de fotografia unui tânăr care e un erou atipic pentru noi, deoarece noi vorbim mai mult despre cei care s-au născut aici, apoi au emigrat în Israel. Ori tânărul suspomenit dimpotrivă s-a născut în Israel, în familia unor foști chișinăuieni și apoi a venit cu familia în Chișinău. În Orhei, la inițiativa unui membru al comunității evreiești, mulți au adunat bani pentru reparația vechii sinagogi. Din păcate, am fost atrași într-o polemică contraproductivă. E nevoie de un muzeu al Holocaustului la oaltă cu un muzeu al ocupației sovietice. Din păcate, această polemică e oarecum sterilă și nu poate modifica convingerile interlocutorilor. Treptat se pune semnul egalității între Holocaust și disconfortul pe care l-au trăit reprezentanții unor popoare din spațiul post-sovietic. Fiindcă suntem într-o perioadă preelectorală, e limpede că e destul de greu ca aceste teme să fie discutate liniștit.
Так как обстановка предвыборная, то понятно, что спокойно обсуждать эти темы довольно сложно.
Cu Ilia Mariaș punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă spun toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.